Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar këtë javë viziton Kosovën për të diskutuar për dialogun dhe dinarin. Hapen degë dhe bankomate për serbët e Kosovës afër vend kalimeve kufitare. Qytetarët kalojnë fundjavat në Evropë, bizneset ankohen se u ka rënë puna. Evropa pothuajse dyfishon importin e armëve, SBA-ja rrit eksportin. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar do ta vizitoj Prishtinën këtë javë për të biseduar me liderët e qeverisë së Kosovës për dialogun mes saj dhe Serbisë, si dhe për dinarin e ndalur serb në Kosovë, njoftoi Departamenti Amerikan i Shtetit dje. Escobar do ta vizitoj Belgjikën, Kosovën, Austrinë dhe Malin e Zi nga 10 deri më 18 mars 2024, sipas njoftimit. Ai pritet të jetë në Prishtinë nga e mërkura. Vizita e tij do ta rithekësoj për kushtimin e Shteteve të Bashkuara për vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat e synojnë integrimin euroatlantik dhe një bashkëpunim më të thellë rajonal, tha Departamenti i Shtetit. Escobar e viziton Kosovën në një kohë kur marrëdhëniet e zyrtarëve amerikan me qeverinë e Kosovës duken të jenë të tensionuara për shkak të çështjes së dinarit serb, të cilin Banka Qendrore e Kosovës e ndaloi përmes një rregulloreje muajin e kaluar. Në shkurt, Escobar tha se qeveria e Kosovës nuk po e trajton SBA si partnere për shkak të mos dëgjimit të kërkesës amerikane për çështjen e dinarit serb. SBA-ja ka kërkuar shtyrjen e zbatimit të këtij vendimi duke argumentuar se ai është miratuar pa konsultime paraprake dhe pa marrë për bazë ndikimet negative të komuniteti serb në Kosovë që përdor valutën kombëtare të Serbisë. Departamenti i Shtetit tha se i dërguari amerikan do të takohet edhe me shoqërinë civile dhe komunitetin serb në Kosovë përveç zyrtarëve qeveritar. Ai do të mbajë takime edhe në lidhje me ndikimin e rregulloreve së re të Bankës Qendrore të Kosovës për pagesat me para të gatshme dhe për të bërë thirrje për ndërmarrjen e hapave për plotësimin e nevojave të qytetarëve të Kosovës pa pengesa, thuhet në njoftim. Rregulloria e BÇK-s që parashë vetëm euron valutë me të cilën mund të kryen pagesat me para të gatshme, filloi të zbatohet nga një shkurti. Më 4 mars, ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier dhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Thomas Njog i bën thirrje Kosovës të përmbushë marrëveshjet e arritura në dialogun me Serbinë, nëse dëshiron të antarësohet në BE dhe në NATO. Ndërkohë në Belgjikë, Escobar do të takohet me të dërguarin e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak dhe me zyrtar evropian dhe të NATO-s për të biseduar për përpjekjet për të çuar përpara reformat, të cilat do të sjellin prosperitet, stabilitet dhe paqe afatgjate në rajonin e Ballkanit Perëndimor, thuhet në njoftim. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë njoftoi sot se Banka e Postës e Serbisë ka hapur 4 degë të improvizuara bankare në afërsi të pikalimeve kufitare me Kosovë, në të cilat, si pasaj, serbët e Kosovës mund të tërheqin të ardhurat e tyre nga shteti serb. Si pas një njoftimi, Banka e Postës e Serbisë ka ngritur degët e improvizuara në pjesën serbe të pikalimeve kufitare Jarin, Brnjak, Konçul dhe Merdar. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë tha se ky veprim është bërë me qëllim që serbëve nga Kosova t'ju lehtësohet tërheqja e pagesave nga buxheti i Serbisë, të cilat i marrin në dinar. Kjo vjen pasi Banka Qendrore e Kosovës e futi në fuqi rregulloren e cila përcakton që euroja të jetë valuta e vetme për transaksionet e pagesave në Kosovë. Në bazë të saj, dogana e Kosovës dyherë gjatë muajit të kaluar ndaloi hyrjen e dinareve nga Serbia në Kosovë, me arsyetimin se nuk e ka miratimin e BÇK-s. Si pasoj, pjestaret e komunitetit serb në komunat në jug të Ibrit nuk kanë mundur të tërheqin të ardhurat nga buxheti i Serbisë prej mesit të muajit shkurt, ndërsa komunat në veri të Kosovës është e mundur të tërheqin një shumë të kufizuar parash në sportelet e bankës së kursimeve postare. Zyra për Kosovën tekson se tani klientët e kursimorës së postës në degët e improvizuara në pjesën serbe të 4 pikave kufitare me Kosovën do të mund të kryen të gjitha veprimet bankare, tërheqje të pagave, pensioneve, ndihma financiare, sociale dhe të ardhurave të tjera. Ata gjithashtu mund të kryen pagesa në llogaritë në dinar dhe valuta dhe transaksionet të tjera bankare sipas njoftimit. Sipas njoftimit, çdo objekt është i pajisur me një bankomat të kursimorës së postës ku do të mundësohet tërheqja e mjeteve nga llogaritë e dinarit në çdo kohë. Në mbështetje të qytetarëve, banka dërgoi dy degë të lëvizshme me rrota që do të jenë në dispozicion në këto lokacione në përputhje me nevojat e qytetarëve, thuhet në njoftim. Aty shtohet se kjo zgjidhje teknike është e karakterit të përkohshëm, derisa të vendoset funksionimi normal i transakcionit të pagesës në zonat serbe në Kosovë. Përveç kursimorës së postës, dinaret në Kosovë i përdorin edhe zyrat postare që punojnë në sistemin serb, si dhe përdoret edhe në tregti në zonat ku jetojnë serbët. Megjithatë, Banka Qendrore e Kosovës ka bërë të ditur se faza kalimtare e zbatimit të rregullore së saj nuk mund të zgjasë më shumë se 3 muaj. Çështja e dinarit ishte edhe temë dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë më 27 shkurt në Bruksel, i cili përfundoi pa rezultat konkret dhe i dërguari i posaçëm i BE-s Miroslav Lajçak tha se e nevojitën takime shtesë. Për Kosovën, çështja e dinarit është çështje e brendshme teknike, ndërsa Serbia ngul këmb që kjo çështje duhet të zgjidhet në dialogun e Brukselit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Dy komisione parlamentare të BE-s pritet që të miratojnë raportin për pozicionin e Parlamentit Evropian për planin për zhvillim dhe reforma për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, një paket prej gjithsej 6 miliard eurosh dedikuar investimeve në këto vende. Më gjerësisht lidhur me parakushtet dhe procedurat nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Sot në dy komisionet të Parlamentit Evropian pritet të miratohet raporti për pozicionin e këtij institucioni të BE-s për planin për zhvillim dhe reforma në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, një paket prej gjithsejt 6 miliard eurosh dedikuar investimeve në këto vende. Fjala është për një paket më ambicioze që Bashkimi Evropian ka planifikuar për këto vende, të cilat synojnë të antarësohen në Bashkimin Evropian. Si pas këti plani, që fillimisht e kishte paraqitur Komisioni Evropian, e tash e ka mbështetjen edhe të Këshillit dhe Parlamentit, për vendet e rajonit do të ndahen 2 miliard euro në formën e parave të gatshme pa kthim, ndërsa 4 miliard euro do të jenë në formën e kredive të favorshme për të cilat garanton BE-ja. Por, që të tri institucionet e BE-s kanë insistuar se vendet e rajonit për të përfituar nga kjo paketë asistencës financiare, duhet të përmbushin një varg kriteresh jo edhe aq të lehta. Në mesin e tyre janë kriteret bazike të cilat vlejnë një lloj për të gjitha vendet e rajonit. Ato kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, respektimin e parimeve të demokracisë, reformat institucionale dhe ndërmarrjen e hapave të domosdoshëm për të siguruar se mjetet e BE-s nuk do të keqpërdoren. Tërhiqet vërejtja se pagesat për projekte për vendet e rajonit do të jenë të kushtëzuara me kritere strikte që kanë të bëjnë me këto reforma. Dhe para se të bëhen pagesat, Komisioni Evropian duhet të raportoj se janë përmbushur kushtet dhe vendimi duhet pastaj të miratohet nga Këshilli. Në rast kur konstatohet se ndonjë vend nuk i përmbush më kriteret, atëherë do të suspendohen pagesat. Pos kritereve që kanë të bëjnë me reformat dhe sundimin e ligjit, do të ketë edhe kritere politike. Për Kosovën dhe Serbin, parakusht tjetër do të jetë angazhimi konstruktiv në normalizimin e raporteve mes tyre, me qëllim të zbatimit të plot të obligimeve përkatëse që dalin nga marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të raporteve dhe aneksit për implementim, kur edhe të gjitha obligimet e mëhershme në dialog duhet të plotësohen dhe të angazhohen në arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve. Për kushtëzimet specifike ndaj Kosovës dhe Serbisë ka pajtim nga të tri institucionet e BE-s. por Parlamenti Evropian kërkon që të sqarohet më shumë se cila do të jenë kriteret në bazë të se cilave do të bëhet vlerësimi nëse njëri apo tjetri vend I ka përmbushur kushtet. Si pas praktikës, kompetenca për të bërë vlerësimet të tila I ka Komisioni Evropian, I cili duhet të merë parasysh edhe kontributin e shërbimit të veprimit të jashtëm të BE-së. Diplomatët në Bruksel tërheqin vërejtjen se ky kusht nuk duhet të kuptohet me lehtësi as nga Kosova, as nga Serbia. Nëse sot do të duhet të vendosej për pagesat për Kosovën dhe Serbin, vendimi nuk do të ishte pozitiv, sepse asnjëra palë nuk I ka përmbushur obligimet nga marrëveshja e dialogut dhe për këtë BE-ja ka shprehur edhe keqardhje, ka thënë për Radion Evropa e Lirë një diplomat I BE-së. Pritet që negociatat mes Parlamentit Evropian dhe Këshillit të nisin me 14 mars dhe deri me 2 prill, e pastaj do të formalizohet edhe vendimi I përfundimtar. Dallimi në mes të Parlamentit Evropian dhe Këshillit qëndron edhe tek kushtëzimi I pagesave me përshtatjen me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Përderisa Këshilli thotë se vendet duhet të përshtaten, nuk e përmend këtë si kusht, ndërsa Parlamenti Evropian insiston se ky duhet të jetë edhe para kusht. Para kusht tjetër duhet të jetë përshtatja me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së Unionit, përfshirë edhe miratimin e masave restriktive ndaj Rusisë, sikur edhe me politikën e BE-së për vizat për vendet e treta, thuhet në propozimin e Parlamentit Evropian. Ky kusht, nëse pranohet kërkesa e Parlamentit Evropian, do të thotë se asnjë vend I cili nuk I ka mbështetur sanksionet e BE-së ndaj Rusisë, nuk mund të merr pagesa nga ky fond. Serbia është I vetmi vend I rajonit I cili deri më tash nuk është përshtatur me qëndrimet e BE-së sa I përket sanksioneve ndaj Rusisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në Kosovë është rritur mbi 100% interesimi I qytetarëve për të vizituar shtetet e bashkimit evropian, sidomos gjatë vikendeve. Si pas të dhënave të policisë së Kosovës, nga 1 janari, kur kosovarët e fituan të drejtën e lëvizjes së lirë, mbi 1.7 milion qytetarë kanë dalë nga kufiri toksor. Rritje të numrit të udhëtarëve ka edhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Turizmi I jashtëm, disa biznesa I kalën me më pak punë dhe më pak para. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Çdo I treti kalimtar në qendër të Selanikut fliste shqip, thot me shaka se datë kiqëmari. Me gruan dhe dy fëmijët, ai vizitoi qytetin bregdetar të Greqisë fundjavën e fundit të shkurtit. Ishte hera parë që familja katërantar shoqëtoi pa vizë në një vend të Bashkimit Evropian. Qytetarët e Kosovës e gëzojnë këtë drejtë nga 1 janari këtij viti dhe disa përfaqësuesi biznesesh ankohen se euforia e madhe për të tuar I kalën me pak punë e me pak të ardhura. Nëse trendi vazhdon, disa biznese edhe mund të mbyllen, thot kryetari I Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Rushdi Kurtisha I pronari agjencisë turistike Shar Travel, thot se udhëtimet e qytetarëve kosovar nga 1 janari këndej janë shtuar për më shumë se 100%. Agjencia ti operon me 10 autobus që realizojnë udhëtime çdo ditë. Destinacionet tot janë të ndryshme, Greqi, Kroaci, Hungari, Bulgari e Austri.
Këtë vitin e kaluar kemi udhëtuar me 1 autobus, këtë vit udhëtoj me 4, 5 autobus, 6 autobus varet nga kërkesat e qytetarëve. Pra, numri më I madh I kërkesave për të udhëtuar drejt zonës Schengen, si turistë është Seleniku.
Ai thotë se kapaciteti I autobusi është 50 deri në 80 udhëtarë, ndërsa bileta kthyese nga Prishtina deri në Selanik rreth 330 km larg. Është 20 euro. Nëse bëhet llogaritja vetëm me shifrat e kësaj agjencie, I bie që së paku 300 qytetarë udhtojnë çdo javë drejt Greqisë dhe vetëm për bileta shpenzojnë së paku 6000 euro. Të dhënat që Radio Evropa e Lirë siguroi nga policia Kosovës tregojnë se nga 1 janari deri në 21 shkurt të këtij viti, mbi 1.7 milion qytetarë kanë dalë nga kufiri toksor I Kosovës, ndërsa kanë hyrë mbi 1.6 milion. Cifrat përfshin edhe ata qytetarë që kanë lëvizur më shumë se një herë. Megjithatë, policia nuk dha të dhëna për periudhën e njëjtë e vitit të kaluar, kur për qytetarët kosovar nuk vlente liberalizimi vizave. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, ndërkaq konfirmojnë se ka rritje të numrit të udhëtarëve në dhe nga Kosova. Zëdhënësja Valentina Gara thotë se numri I përgjithshëm I tyre në muajin janar ka qenë mbi 287.000, krahasuar me mbi 266.000, sa ka qenë në janar të vitit 2023. Kiçmari, i cili me profesion është kontabilist, thotë se për një fundjavë në Selanik ka shpenzuar rreth 400 euro, përfshirë këtu sigurimin për makinën me të cilën ka udhëtuar, akomodimin, ushqimin dhe aktivitetet e tjera. Nga përvoja kaluar, thotë se çdo shpenzim ja ka vlejtur.
Qytet i bukur, kishe sa me po, kostoja nuk ishe dhe lirgoz e shtrajtish.
Por, përshtypje si këto ka ndikuar në turizmin e brendshëm. Hysen Sogojeva, dheqes i Odës e hotelerisë dhe turizmit të Kosovës, thotë se 2 muajt e fundit nuk janë të krahasueshëm me periudhën e njëjtë viteve të kaluara. Në këtë kohë, thotë ai, kur vendet malore dhe restorantet në natyrë dhe duhet të frekuentoshin masivisht në fundjavë, kanë dukshëm me pak klient. Deklaratave të tij u bën një hon edhe Sadi Gashi, i cili udhëheq pushimorën Holiday Resort në fshatin Slatin të Prishtinës. Rënjët e numrit të klientëve ka sidomos gjatë fundjavëve, por edhe ditëve tjera.
Edhe tash nëse shkojnë ata në vikende, për shembull në Selanik ose në neve bjen puna e njëjtë edhe gjatë ditëve të javës, po bjen edhe vikende, se domethënë ai kur shkon shpenzon vikende në dal edhe ditëve të javës.
Përveç në hoteleri e gastronomi, rënjët e klientelës duket se kanë edhe kompanitë e derivateve të naftës. Deri në 30% ka rënë shitja krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar, thot Avdi Avdiu, pronari kompanisë Universale në Mitrovicë të Jugut. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thot se kjo situatë i shkakton pasojat të pashmangshme ekonomisë, përkatësisht aktivitetit e bizneseve. Për një fundjavë, si pas ti, një familje shpenzon mesatarisht 600 deri në 800 euro jashtë Kosovës, varësisht nga shteti që viziton.
Dhe pa dyshim që kur të kthehen ata e theme ulin kërkesën për shpenzim brenda vendit tonë.
Nëse ky trend vazhdon, sipas tij, bizneset do të obligohen të largojnë punëtorët nga puna, e madje disa edhe të mbyllen. Por Sedat Kiçmari shprehet se mezi pret të niset për në destinacionin e radhës, edhe pse pas kthimit nga Greqia, i është dashur t'i kufizoj shpenzimet për disa ditë. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për shkak të kollës së keqe, Maqedonia e Veriut ka mbyllur dyert e kopshteve për fëmijët e pavaksinuar. Institucionet kanë nisur kontrollet nëpër entet parashkollore për të parë nëse punonjësit po respektojnë urdhrin e Ministrisë së Shëndetësisë të bazuar në kërkesën e Komisionit për Sëmundje Infektive. Numri i fëmijëve të infektuar ka arritur në mbi 140, disa prej të cilëve janë në gjendje të rëndë. Rritja e rasteve ka të bëjë me vaksinimin e ulët kundër sëmundjeve infektive. Nga Shkupi raportoni Sufkadriu.
Maqedonia e Veriut të hënën më 11 mars ka mbyllur dyert e kopshteve për të gjithë fëmijët që nuk kanë marrë 3 dozat e vaksinës kundër kollës së keqe. Inspektorati Shtetror Sanitar dhe Shëndetësor ka nisur me zbatimin e vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë për kryerjen inspektimeve të jashtëzakonshme dhe ndalimin e pranimit të fëmijëve në institucionet parashkollore, të cilët nuk kanë marrë dozat e nevojshme të vaksinës së DTP. Inspektimet e jashtëzakonshme kanë nisur në të gjitha institucionet parashkollore për ndalimin e pranimit të fëmijëve të paimunizuar, thuhet në njoftimin e Inspektoratit Shtetëror Sanitar Shëndetësor. Vendimi i ministrisë erdhi pas apelit të Komisionit për Sëmundje Infektive për marrjen e masave serioze për mbajtjen nën kontroll të situatës apo parandalimin e përhapjes së infektimit. Sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, deri më 6 mars, vetëm në Shkup janë 141 persona të prekur nga kolla e keqe, disa prej të cilëve janë në gjendje të rëndë shëndetësore për shkak të problemeve me frymarrjen.
Cilava iniciativa i në Komisijata za zarazni bolesti e se zaštitat najvulnerabilnata grupa. Toa e, neli, decata što se ispod.
Qëllimi i nismës së Komisionit për Sëmundje Infektive është që të mbrohet kategoria më e ndjeshme e qytetarëve, e në këtë rast ata janë fëmijët nën moshën 2 vjeç. Vaksinimi është i domosdoshëm si masë vetme për mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve, ka deklaruar Fadil Cana, drejtori klinikës së sëmundjeve infektive në Shkup. Edhe pse Ministria e Shëndetësisë ka shpallur epidemitë kollës së keqe në territorin e Shkupit, kontrollet të mund të kryhen në të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut, edhe pa u shpallur epidemi me qëllim parandalimin e përhapjes së kësaj sëmundje infektive.
Se ushte ne možemo da kažemo da ka sustojbata se razgoruva na nacionalno nivo, što je dobro. Po preporuka na Komisijata za zarazne bolesti, a po naredba na Ministarstvo za zdravstvo,
Ende nuk mund të themi se sëmundja po përhapet në nivel të shtetit dhe kjo është një gjë e mirë, por kjo nuk do të thotë që do mos ndërmerren masa, përkundrazi, të gjithë duhet të jemi në krye të detyrës me ndërmarrjen e të gjitha masave për mbrojtjen nga përhapja e virusit, ka deklaruar Zlatan Mehmedovic nga Komisioni për Sëmundje Infektive. Nga komisioni thonë se në kopshte nuk duhet të pranohen as fëmijet me sëmundje tjera infektive, ndërsa për çdo rritje të numrit të fëmijeve që mungojnë, duhet të njoftohet qendra e shëndetit publik. Tek fëmijet, doza e parë e vaksinës së DTP u jepet fëmijeve në moshën 2 muajshe, doza e dytë në moshën 4 muajshe dhe doza e tretë në moshën 6 muajshe. Rivaksinimi i parë kryhet pas përfundimit të vaksinimit parësor në moshën 18 muajshe. Rivaksinimi i dytë bëhet në klasën e dytë apo në moshën 7 vjeçare. Sipas të dhënave të muajit shkurt në nivel të shtetit është vaksinuar rreth 83% e popullatës, me tendencë të uljes së mëtejm, gjë që edhe ka alarmuar institucionet shëndetësore mbi mundësinë e paraqitjes së sëmundjeve tjera infektive. Nga Instituti i Shëndetit Publik thonë se që të arrijet imunizimi kolektiv, duhet të jetë vaksinuar mbi 95% e popullsisë me të gjitha llojet e vaksinave. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Shtetet në Evropë thuajse kanë dyfishuar importet e tyre të armëve kryesore në mes viteve 2014-2018 dhe 2019-2023. Sa u përket eksporteve, Shtetet e Bashkuara dhe Franca prinë, ndërkaq eksportet e Rusisë kanë shënuar rënje. Kështu u tha në raportin e Institutit Ndërkombëtar për Kërkim të Paqes SIPRI të publikuar sot. Sipas raportit, SBA-ja ka rritur eksportet e saj të armëve për 17% mes viteve 2014-2018 dhe 2019-2023. SIPRI tha se Rusia për hir të parë është eksportuesja e tretë më e madhe e armëve pas Francës. Afër 55% e armëve të importuara nga shtetet evropiane në periudhën 2019-2023 ishin nga Shtetet e Bashkuara, shifër që është shumë e lartë krahasuar me 35% sa ishte në periudhën paraprake 2014-2018. Mbi gjysma e importeve të armëve nga shtetet evropiane vjen nga SBA-ja, theksoi drejtori i SIPRI-t Dan Smith, ndërkaq në të njëjtën kohë Evropa është përgjegjëse për pothuajse 1/3 e eksporteve botërore të armëve, përfshir volume të mëdha që shkojnë jashtë rajonit, që reflektojnë aftësinë e fortë të industrisë ushtarake të Evropës. Shumë faktor formësojnë vendimet e shteteve evropiane të NATO-s që të importojnë nga SBA-ja. Veçmas është qëllimi për të mbajtur raporte transatlantike krahas çështjeve më taktike, ushtarake dhe atyre që lidhen me koston. Nëse raportet transatlantike ndryshojnë në vitet në vijim, politikat evropiane për blerjen e armëve po ashtu mund të modifikohen, ka shtuar Smith. Përderisa në raport u tha se SBA-ja përjetoi një rritje prej 17% të eksporteve mes viteve 2014-2018 dhe 2019-2023, edhe pjesa e saj në totalin global të eksporteve të armëve u rrit nga 34 në 42%. Nga viti 2019 deri më 2023, SBA-ja ka eksportuar armë kryesore në 107 shtete të botës, apo më shumë se sa çdo 5 vjeçar paraprak dhe se çdo eksportues i armëve. SBA-ja dhe shtetet e Evropës Perëndimore së bashku përbëjnë 72% të gjitha armëve të eksportuara në këtë periudhë, nga 62% sa ishte më 2014-2018. SBA-ja ka rritur rolin e saj si furnizuese e armëve, një aspekt i rëndësishëm në politikën e saj të jashtme, duke eksportuar më shumë armë në më shumë shtete se sa ka bërë ndonjëherë, tha Matthew George, drejtor në programin për transferet e armëve në SIPRI. Kjo po ndodh në një kohë kur dominanca ekonomike dhe gjeopolitike e SBA-s është sfiduar nga fuqi që po dalin në sipërfaqe. Sa i përket Francës, ajo për hir të parë u bë eksportuesja e dytë më e madhe në botë e armëve me një rritje prej 47% mes periudhave 2014-2018 dhe 2019-2023. Parisi, pjesën më të madhe të armëve, i ka shitur në Azi dhe Oqeani 42%, pasuar nga shtetet e lindjes së mesme ku ka eksportuar 34% e armëve të tij. Pranuesja më e madhe e armëve franceze është India me pothuajse 30%. Sipri tha se rritja e eksporteve të armëve nga Franca ka ndodhur kryesisht për shkak të dërgesave të avioneve luftarak në Indi, Katar dhe Egjipt. Eksportet e armëve në Rusi kanë rënë për 53% në dy periudhat e përfshira në raport. Kjo rënje ka qenë shpejt gjatë 5 vjetëve të fundit dhe përderisa Rusia më 2019 kishte eksportuar në 31 shtete, më 2023 armët ruse u dërguan vetëm në 12 shtete, u tha në raportin e Siprit. Shtetet në Azi dhe Oceani kanë pranuar 68% e eksporteve të përgjithshme të armëve ruse më 2019-2023, ndërkaq vetëm India ka pranuar 34% dhe Kina 21%. Nëse shikohen 10 eksportuesit e tjerë pas SBA-s, Francës dhe Rusis, dy prej tyre kanë pasur rritje të eksporteve, Italia me 86% dhe Korea e Jugut me 12%. Ndërkaq 5 shtete kanë pasur rënje të eksporteve të armëve, Kina, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Spanja dhe Izraeli. Në raportin e titulluar Trendet e transferit të armëve 2023 sa i përket importeve të armëve në Evropë, u tha se ato janë rritur për 94% në dy periudhat e përmendura në raport. Kjo rritje është e katërta më e madhe në botë pasi të paktën 30 shtete kanë ofruar armë si ndim ushtarake për Ukrainën që nga viti 2022, kur edhe Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të këtij shteti. Nga shtetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, vetëm Serbia gjendet në raportin e Siprit në pjesën e pranuesve të importeve të armëve. Sipas raportit, ajo ka qenë pranuese 22% të importeve të armëve të Bielorusis, apo shteti i dytë pas Vietnamit. Artikullin e plot lidhur me këtë temë mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org në titullin Evropa pothuajse dyfishon importin e armëve, SBA-ja rrit eksportin. Palestinezët e filluan sot agjerimin e Ramazanit, muaj të shenjtë të muslimanëve, i cili i gjeti në një kohë kur bisedimet për një armë pushim kanë ngecur dhe kriza e uris është keqësuar në Ripin e Gazës. Luftës tashmë 5 mujore mes Izraelit dhe Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga SBA dhe BE, nuk po i shihet fundi. Palestinezët e falën namazin jashtë ndërtesave të rënuara mbrëm, ata i dekoruan shatorët e tyre të stërmbushura ndërsa në një video të publikuar nga një shkollë dhe OKB-s e shëndruar në Strehimore, fëmijët shihen duke valzuar me muzikën e një burri që këndonte me altoparlant. Por kishte shumë pak për të festuar pas 5 muajsh luftimesh që ua kanë marrë jetën mbi 30.000 palestinezëve dhe kanë rënuar shumicën e Gazës. Familjet zakonisht e prishin agjerimin me iftar festiv, por madje edhe në vendet ku ka ushqim, shumica është ushqim i konservuar dhe çmimet janë teje të larta për shumicën. Ukraina dhe aleatët e saj rajonale kanë kritikuar Papa Francesku ndje i cili gjatë një fjalimi sugjeroi se Kievi duhet i hap bisedimet me Moskën dhe përdori termin flamuri i bardh. Vatikani u mundua më vonë të tërheqë disa prej fjalive duke thënë se Francesku nuk po fliste për kapitullimin. Francesku tha dy ditë më parë gjatë një interviste të publikuar pjesërisht se Ukraina e cila përballet me një disfat duhet të ketë guximin për të ulur dhe për të biseduar me Rusin për paqe, duke thënë se nuk është turp ta avalosh flamurin e bardh. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e kritikoi Francescun pa ja përmendur emrin, duke thënë se kisha duhet të jetë me popullin dhe jo 2500 kilometra larg diku të ndërmjetësoj virtualisht mes dikujt që dëshiron të jetojë dhe dikujt që dëshiron të shkatroj. Oppenheimer, një film që ka të bëj me garën se kush e ndërton bombën e parë atomike, i ka fituar 7 çmime Oscar për fshirë çmimin kryesor për filmin më të mirë gjatë një ceremonie mbrëm në Los Angeles. Ky film ishte i nominuar për 13 çmime Oscar. Aktori irlandez Cillian Murphy e fitoi çmimin për aktorin më të mirë për rolin e tij në këtë film, ku e luajti fizikanin teorik J. Robert Oppenheimer, i cili ishte lideri përpjekjeve amerikane në vitet 40 për ta krijuar një armë e cila do t'i jepte fund luftës së dytë botërore. Regjizori Oppenheimer, Christopher Nolan, e fitoi çmimin për regjizorin më të mirë. Drama historike që zgjat 3 orë rreth shkencës dhe politikës, Oppenheimer u bë hit dhe i fitoi 953.8 milion dollar, si dhe mori lëvdata të mëdha nga kritikët. Ky ishte filmi I parë me të cilin Nolan fiton Oscar për filmin më të mirë. Emma Stone e fitoi çmimin për aktoren më të mirë për rolin që e luajti si një grua e ngjallur nga të vdekurit në komedin Poor Things. Për disa kjo ishte natë historike pasi Ukraina e fitoi Oscarin e parë për dokumentarin më të mirë 20 Days in Mariupol, ndërsa Britania e Madhe e fitoi Oscarin për filmin më të mirë ndërkombëtar The Zone of Interest. Robert Downey Jr. nga Oppenheimer dhe Divine Joy Randolph nga The Holdovers fituan çmime si aktorët më të mirë në rol dytësor. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.